Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចោទជនជាតិចិនថាលួចទិន្នន័យពីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាអំពីទន្លេមេគង្គលោក Biden ជឿថាអាមេរិកមកវិញហើយតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាអាហ្វហ្គានីស្ថានជិតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីភាពខុសគ្នារវាងគម្រោងពាណិជ្ជកម្មមហាអំណាចអាមេរិក B3W និងចិន BOI លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនជាតិចិន4នាក់ដែលមាន3នាក់ជាមន្ត្រីរដ្ឋចិនថាបានលួចទិន្នន័យពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរទិន្នន័យដែលលួចពីកម្ពុជានោះគឺកាលពីដើមឆ្នាំ2018ទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជនជាតិចិន4នាក់ទាក់ទងនឹងការលួចទិន្នន័យរសើបនិងសម្ងាត់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានការលួចទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងថាប្រទេសរងគ្រោះក្នុងយុទ្ធនាការលួចយកទិន្នន័យពីសំណាក់ជនជាតិចិន4នាក់ដែលមាន3នាក់ជាមន្ត្រីស្ថាប័នរដ្ឋចិនមានដូចជាអាមេរិកអូស្ត្រាលីកម្ពុជាកាណាដាអាឡឺម៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមការលួចនោះមានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសចរការពារជាតិអប់រំរដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលនិងផ្នែកផ្លូវទឹកជាដើមសេចក្តីសម្រេចនៃការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាមុនឬក្រោយខែមករាឆ្នាំ2018សមាជិកនៃបណ្ដាញលួចនោះបានជ្រៀតចូលលួចក្នុងបណ្ដាញរបស់ក្រសួងមួយនៅកម្ពុជាដែលក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះទេឯកសាររបស់អាមេរិកបញ្ជាក់ថាការជ្រៀតចូលនោះបានលួចយកទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាលើការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គមុនឬប្រហែលខែមករាឆ្នាំ2018ក្រុមនោះបានជួលអ្នកបកប្រែភាសាជនជាតិខ្មែរដើម្បីបកប្រែទិន្នន័យដែលបានលួចនោះដែលពួកគេបានដាក់លេខសម្ងាត់ការពារ good person ដែលមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរមនុស្សល្អនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចនៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកសេចក្តីសម្រេចឲ្យដឹងទៀតថាការលួចទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងទន្លេមេគង្គបានកើតឡើងម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018ឬប្រហាក់ប្រហែលនៃការបរិច្ឆេទនោះដែលពេលនោះចិននិងប្រទេសមួយចំនួនរួមមានកម្ពុជាផងដែរបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យានោះឬហៅថា hackers បានលួចចូលយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធមួយដែលដំណើរការដោយក្រសួងមួយរបស់កម្ពុជាហើយបានដាក់ទិន្នន័យនៅ domain 6ដែលការពារដោយលេខសម្ងាត់ good person ដដែលក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គល3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះដែលរងការចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែមិនទាន់ចាប់ខ្លួននោះទេធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិននៃខេត្តហៃណានពួកគេមានឈ្មោះទីងសាវយ៉ាងជឹងឈិនមីននិងជូអ៊ីនមីនបើទោះជនទាំងនោះមិនមានវត្តមានលើទឹកដីអាមេរិកការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនេះ ត្រូវបានមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពដែលបានធ្វើខុសកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលស្ថិតក្នុងការបរិឆេទនៃការលួចទិន្នន័យនោះកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដែលនិយាយអំពីទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពេលនោះក៏មានការសម្រេចនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទន្លេមេគង្គនេះប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ានដែលនៅជាប់ទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដួចផ្ដើមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងកាលពីឆ្នាំ2014លោកមាសពោណែនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានតកតនៅសក្តីសម្រាប់នេះទេដោយស្នើឲ្យសួរទៅលោកសូវិសុទ្ធីជារដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះលោកសូវិសុទ្ធីប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមិនមានអ្វីអត្ថាធិប្បាយលើសក្តីសម្រាប់នេះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះ
បាទខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានណាខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលតាមទៅជាមួយនឹងចំណុចនៅខាងទៀត
លោកក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើសំណួរផ្សេងផ្សេងតកតងថាតើមានការប៉ុនប៉ងលួចទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅចំណែកលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានតកតងនឹងការលួចទិន្នន័យនេះទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយអឺបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការសម្រេចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែចោទប្រកាន់ក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនថាកំពុងជួលអ្នកលួចព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការលួចព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រនៅទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេលោកណែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការសន្តិសុខប្រព័ន្ធ Digital បានចោទជាសំណួរថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងអំពីការលួចទិន្នន័យនេះឬយ៉ាងណានិងបានចាត់វិធានការបែបណាកាលពីឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាការការពារទិន្នន័យរបស់រដ្ឋជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកចោទជាសំណួរទៅលើសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារទិន្នន័យតកតងនឹងកង្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់និងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់នៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាគោលដៅក្នុងការវាយប្រហារ
ទី២គឺផ្នែកផ្ទៃក្នុងរបស់នៅក្នុងប្រទេសយើងតើតើយើងយល់មានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារទិន្នន័យទាំងអស់ក្នុងនៅទិន្នន័យដែលយើងហៅថាជាទិន្នន័យរបស់ប្រទេសជាតិជាទិន្នន័យដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងកុំឲ្យលេចធ្លាយទៅប្រទេសជិតខាងខាងក្រៅចឹងទៅឬក៏ប្រទេសណាដែលអមិត្តជាមួយកម្ពុជាចឹងទៅណាបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាមានកំណើននៃការវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាញ Telegram ពីសំណាក់ក្រុមអឧក្រិដ្ឋជន Hacker ដែលព្យាយាមលួចយកទិន្នន័យនានាលេខាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្រៅអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំមានសំណួរអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងចំណោមពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកទោះជាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកមកវិញហើយក៏ដោយលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុមប្រទេស G7 និងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅអឺរ៉ុបកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនា លោកប្រធានាធិបតីโจไบเดนបាននិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការអះអាងរបស់លោកថាប្រទេសអាមេរិកមកវិញហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបនាំមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណើនភាពផ្ដាច់ការនិយមសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ទៅឲ្យពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងៗទៀតលោក Biden បានប្រមូលពួកមេដឹកនាំខ្លះនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗឲ្យចូលរួមផែនការមួយសម្រាប់បង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលមួយមូលនិធិនេះមានឈ្មោះថាភាពជាដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរហៅកាត់ថា B3W ភាពជាដៃគូនេះមានគោលដៅពិសេសប្រកួតប្រជែងជាមួយការផ្ដើមកំណត់ផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនហៅកាត់ថា BRI ដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយឈ្មោះកម្មវិធីនេះរំលឹកដល់បាវចនានៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ដែលលោកបានសន្យាថានឹងជួយកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនពីការខូចខាតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19នៅពេលប្រកាសអំពីកម្មវិធីនេះលោក Biden បានពណ៌នាថាវាមានភាពស្មើគ្នាជាងកម្មវិធី BRI របស់ចិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធី B3W មិនមែនគ្រាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសនានាប៉ុណ្ណោះទេល្អប្រសើរសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនិងតំណាងគុណតម្លៃដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតំណាងហើយមិនមែនភាពផ្ដាច់ការគ្មានគុណតម្លៃនោះទេ
នៅក្រោយពេល4ឆ្នាំនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជន់ឈ្លីបន្ទាត់ថានឹងនាំឲ្យមានភាពបដិបក្ខជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តពាក្យពេចន៍លោក Biden ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅតែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកការសន្យាទាំងនេះមិនសំខាន់ទេអ្នកជំនាញដែលមានការយល់ឃើញបែបនេះមានរួមបញ្ចូលលោក Hans Kunani អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីអឺរ៉ុបនៃ Chatham Houseដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវកិច្ចការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងលោក Hans Kunani បាននិយាយថាទោះជាពួកជនទាំងនេះទទួលស្គាល់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលក៏ដោយក៏ជនជាតិអឺរ៉ុបមិនយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូអាចពឹងពាក់បានជាពិសេសឬទៀងទាត់នោះទេលោក Hans Kunani បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាសរុបខ្ញុំយល់ថាមានការសង្ស័យច្រើនអំពីទស្សនៈថាអាមេរិកវិលមកវិញហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមានការយល់ឃើញថាប្រហែលមានប្រធានាធិបតីបែបលោកត្រាំម្នាក់ទៀតជាប់ឆ្នោតក្នុងពេល4ឆ្នាំទៀតខ្ញុំយល់ថាមានការពិបាកបំភ្លេចសកម្មភាពនាំឲ្យមានការទង្គុកទង្គើរបស់លោកត្រាំនេះជាសារសោះកក្រោះមួយនិយាយបន្តដោយអ្នកជំនាញខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Barbara Bodin ជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសយេម៉ែនហើយជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាសំណួរអំពីការពឹងពាក់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឧបសគ្គធំមួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកស្រី Barbara Bodin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សច្រើនអ្នកមានសំណួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាមួយប្រទេសជាមិត្តឬប្រទេសជាសត្រូវអាចមានតទៅទៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលឬទេ
នៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកបានសរសេរចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Wall Politics Review លោក Stewart M. Patrick នាយកកម្មវិធីស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអភិបាលកិច្ចសកលនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសក៏បានធ្វើការសង្កេតស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Patrick បានសរសេរថារយៈពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីអំណាចសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីមានការរង្គោះចិត្តជាមួយប្រទេសអាមេរិកមានចិត្តសាវ៉ានិងបំផ្លាញអ្វីតិចតួចនៅសេសសល់ពីការមុញមតិរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៅពេលនេះពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋមានគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងគ្នាកាលពី 3-4 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការទង្គុកចិត្តដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែជឿថាទោះជាអាមេរិកមិនមែនទៀងទាត់ជានិច្ចក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់មិនពិបាកស្មានបានទេលោកខុនដានីនៃអង្គការ Chatham House បានពោលថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ជាការទង្គុកចិត្តទី1ក្នុងបណ្ដាការទង្គុកចិត្តទាំងនោះពីព្រោះដូចជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនដែរសម្ព័ន្ធមិត្តភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យអតីតតារាកម្មវិធីទូរទស្សន៍បែប Reality ដែលគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយដឹកនាំប្រទេសទេ
មិនខ្វះការនាំឲ្យរន្ធត់ឯទៀតសម្រាប់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូចជាលោកត្រាំបានរិះគន់អង្គការអូតង់និងការខិតខំធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការចាប់ពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដល់ក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែការដែលនាំឲ្យមានទង្គុកចិត្តខ្លាំងកើតមានកាលពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលលោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ពួកអឺរ៉ុបភាគច្រើនមិនបានពិនិត្យមើលហួសពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយមិនបានយល់ថាការខ្វះការគាំទ្ររបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលតម្រូវឲ្យលោកអូបាម៉ាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យคล้ายជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តតាមជាជាងការប្រើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលអាចលុបចោលបានដោយងាយដោយសរុបលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិយ៉ាងតិច13ដែលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឃើញថាជាការធ្វើតាមតែចិត្តនិងឆុងឆាំងនៅពេលជិតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះមើលការបោះឆ្នោតនោះថាជាសញ្ញាមួយថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនដូចគេឬជាការបញ្ជាក់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលលោកមានជ័យជំនះកាលពីឆ្នាំ2020លោក Biden អន្តេសាបង្ហាញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះជាភស្តុតាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបវិលទៅកាន់មុខនីតិពីមុនរបស់ខ្លួនជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកតែពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ផ្សេងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាការពិតលោក Biden បានឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រជាង81លានដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់បានទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំមានសញ្ញាឆ្នោតជាង74លានដែលជាតួលេខច្រើនទី2សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ហើយមាន11លានច្រើនជាងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលគាត់បានទទួលកាលពី4ឆ្នាំមុននោះលោកខុនណានីបាននិយាយទៀតថាទោះជាលោក Biden បាននិយាយទទូចថាអាមេរិកវិលមកវិញក៏ដោយក៏ពួកអឺរ៉ុបយល់ផ្សេងពីនេះលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលពួកអឺរ៉ុបមើលឃើញអំពីប្រទេសអាមេរិកគឺថាជាប្រទេសមួយមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងដោយដែលយើងបានដឹង
ការនេះមានផលវិបាកខ្លាំងអំពីថាតើប្រទេសឯទៀតមានការតាក់ទងបែបណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការរៀបចំផែនការរយៈពេលយូរភាពជាដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ Build Back Better World Partnership ឬហៅកាត់ថា B3W ជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Biden ការទាក់ទាញប្រទេសនានាឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលយូរដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍចរន្តទូតសវត្ថរបស់ពួកគេនិងអាស្រ័យទៅលើការជឿជាក់របស់ប្រទេសទាំងនេះថាកម្មវិធីនេះនឹងមានតទៅទៀតនៅពេលដែលលោក Bidenឈប់ការដំណែងក្នុងសេតវិមានហើយនេះជាការពិតមិនមែនសម្រាប់តែកម្មវិធី B3W ប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់ការផ្ដើមគំនិតពហុភាគីធំៗ ដែលលោក Biden បានធ្វើផងដែរ
ការមានប្រៀបធំបំផុតរបស់លោក Biden គឺលោកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយូរយារណាស់មកហើយជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកហើយគេឃើញថាលោកជាបុរសម្នាក់ដែលធ្វើតាមការសន្យាតែការគ្មានប្រៀបរបស់លោកជាអ្វីដែលលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគឺប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ទៅយល់មករវាងគណៈបកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងដែលលុបចោលការសន្យារបស់គណៈបកមួយទៀតលោកស្រី Barbara Bodin ដែលសពថ្ងៃជានាយិកាវិទ្យាស្ថានសិក្សាការទូតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយថាបញ្ហាមិនមែនការជឿទុកចិត្តលោក Biden ទេបញ្ហាគឺការជឿទុកចិត្តប្រព័ន្ធនយោបាយយើងដោយរំលឹកដល់លោកស្រី Madeleine Albright អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលម្ដងនោះបានមានប្រសាសន៍យោងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសជាតិមួយដែលគេត្រូវការដាច់ខាតលោកស្រី Bodin បានថ្លែងថាលោកស្រីបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសឯទៀតឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដោយម៉ត់ចត់អាចក្លាយពីប្រទេសមួយដែលគេត្រូវការចាំបាច់ទៅជាប្រទេសឈ្លំឆ្កងនិងជាប្រទេសមួយដែលនឹងត្រូវជំនួសដោយប្រទេសឯទៀតវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថា
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ខណៈវិបត្តិដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនេះធ្វើឲ្យចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់កើនឡើងនិងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសហើយលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាង 3.5 លាននាក់កំពុងធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងចំណោមពួកគេមានប្រមាណ 2.7 ម៉ឺននាក់ដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់បានកើនឡើងចំនួន 29% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនចំនួនកើនឡើងនេះកើតឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ថែមលើការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងកើតមានលោកបាបាបាឡុកអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែការយាយីនិងការចាប់ចម្រិតពីក្រុមប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងកង្វះខាតសេវាកម្មនិងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែអសន្តិសុខកើនឡើងលោកបាបាបាឡុកបានថ្លែងថា
Our concern is if this does not stop people
may be បារម្ភរបស់យើងគឺថាប្រសិនបើគេមិនបញ្ចប់បញ្ហានេះទេមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចត្រូវបង្ខំឲ្យស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមានហានិភ័យខ្លាំងដែលថាពួកគេមិនត្រឹមតែស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពតែនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរ
លោកបាឡុកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ជំរុញដល់មនុស្សជិត 90% ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានជាង 2 លាននាក់ដែលបានចូលឈ្មោះលោកបាននិយាយទៀតថាចិត្តសប្បុរសនឹងការស្វាគមន៍របស់ប្រទេសទាំងនេះមិនគួរត្រូវបានគេមើលរំលងនោះទេខណៈដែលពួកគេក៏មានបញ្ហាការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសខ្លួនផងដែរនោះក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីឡើងវិញដោយឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនលោកបាឡុកបាននិយាយថាស្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់សេរីភាពដែលពួកគេមានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចនោះលោកបាបាបាឡុកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Women who finally found the space to breathe in Afghanistan they're anxious they're worried and probably
នៅទីបំផុតស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាចមានសេរីភាពពួកគេមានការភិតភ័យបារម្ភនិងប្រហែលជាខឹងសម្បារផងដែរពួកគេចង់បានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅសម័យកាលដែលមិនមានសេរីភាពសម្រាប់ពួកគេនោះទេ
លោកបានលោកនិយាយបន្តទៀតថាការវិភាគលើតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់បង្ហាញថាស្ត្រីនិងកុមារកាន់តែច្រើនឡើងជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលដោយមានគោលដៅលោកនិយាយថាពួកសកម្មជនស្ត្រីនិងអ្នកកសែស្ត្រីក៏មានហានិភ័យផងដែរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយហៅថាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឬ Build Back Better World B3W ដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមឲ្យទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃឥទ្ធិពលចិនគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W នេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់បណ្ដាប្រទេសប្លុកសេរីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់គម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative BRI របស់ចិននៅភាគទី1រដូវកាលទី2នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាននេះលោកចាប់ចិត្រាលោកពុយរិស័យនិងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើការប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលលើពិភពលោករបស់មហាអំណាចទាំងពីរតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមហិមារបស់ពួកគេតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
G7 leaders on Saturday adopted a rival plan,
the B3W Build Back Better World,
a new global infrastructure initiative,
a Western alternative
to oppose China's Belt and Road Initiative.
It's a values-driven, high-standard, transparent financing mechanism we're going to provide.
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកម្មត្រាអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅភាគទី1រដូវកាលទី2នេះគឺយើងមានប្រធានបទដ៏ពិសេសមួយគឺការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការដណ្ដើមឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវប្បធម៌ទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈគម្រោងពាណិជ្ជកម្មដែលនៅឆ្នាំ2013នេះគឺចិនមានគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI Belt and Road Initiative ហើយថ្មីនេះនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសគម្រោងពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់ខ្លួននៅកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មធំៗទាំង7 G7 នៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោកបានប្រកាសអំពីគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ Build Back Better World B3W បាទដូច្នេះគឺយើងនឹងវិភាគសារគ្នានឹងភាពខុសគ្នារវាងគម្រោងរបស់អាមេរិក B3W និងរបស់ចិន BRI នេះបាទហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបគឺលោកម៉ៃកំសេងនិងលោកពូចរិស័យបាទគឺលោកទាំងពីរបានធ្វើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទទាំងពីរនេះដូច្នេះលោកនឹងចូលមកបកស្រាយក៏ដូចជាចែករំលែកអំពីអ្វីដែលលោកបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះបាទមុននឹងចូលដល់ការពិភាក្សាខ្ញុំក៏ចង់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តផងដែរដែលបានដាក់សំណួរនិងមតិយោបល់ជាច្រើនប្រិមិត្តខ្លះគឺគាត់ទៅសេវវែងមែនតើនេះគឺស្ដាយតែឃើញថាប្រិមិត្តតាមដានយ៉ាងចិត្តដិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍សកលលោកដែលជារឿងល្អល្អណាស់ហើយខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តផងដែរដែលបានដាក់សំណួរនៅលើវីដេអូការដែលចាក់ផ្សាយដើមការពីដើមសប្តាហ៍នេះបាទដូច្នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីតែម្ដងគឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរទី1ទៅលោកម៉ែនកំសេងសួរចង់ឲ្យលោកសង្ខេបថាអ្វីទៅជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនពីព្រោះអីកន្លងមកខ្ញុំការរកការទី1ខ្ញុំលោកកំសេងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបាទលោកកំសេងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រានិងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាពិសេសចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈធំក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាលក្ខណៈពិភពលោកបាទបើនិយាយឲ្យបើលោកចត្រាសួរខ្ញុំឲ្យឆ្លើយមួយម៉ាត់គឺខ្ញុំឆ្លើយថាគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬក៏ BRI ហ្នឹងគឺជាគម្រោងរបស់លោកស៊ីជីនពីងការនេះដោយសារតែកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺលោកបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះបាទគម្រោងនេះគឺមានជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលយកទៅតាមគំរូរាជវង្សស្ដេចហាន់នៅកាលពី2000ឆ្នាំមុន2000ឆ្នាំមុនបាទដែលគេហៅថាគម្រោងផ្លូវសូត្រពាណិជ្ជកម្មបាទដូច្នេះនៅក្នុងសតវត្សថ្មីរបស់លោកស៊ីបាទដែលជាមេដឹកនាំចិនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្ដោតទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីតាំងពីអាស៊ីរហូតដល់អាហ្វ្រិករហូតដល់អឺរ៉ុបបាទហើយភ្ជាប់គ្នានឹងគឺតាមរយៈផ្លូវគោកហើយនិងផ្លូវសមុទ្រផងដែរបាទគម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់បាទទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយក៏មានផ្នែកដទៃទៀតដែរដូចជាផ្នែកទៅលើខាងបច្ចេកវិទ្យាអីហ្នឹងជាដើមបាទហើយដោយឡែកទុនដល់ពេលនេះគឺការវិនិយោគនេះមានរហូតដល់ 3.7 ត្រីលានដុល្លារទៅហើយបាទ
3.7 លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺចិនឲ្យលុយខ្ចីប្រទេសជាច្រើនខ្ចីដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវដែកផ្លូវគោកកំពង់ផែកាស៊ីនឋានជាដើមប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ទទួលបានប្រាក់ជាច្រើនផងដែរហើយប្រិមិត្តយើងក៏គាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាខ្ញុំបានដឹងខ្លះហើយអំពីគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះដូចជាលោកតុនចន្ទធីដូចជាលោកជីងប៉ៅគឺគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បានសួរទៀតថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺBuild Back Better ហ្នឹង Build Back Better World ហ្នឹងគឺរបស់អាមេរិកទៅប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះហើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់ប្រគល់ជូនដល់លោករិស័យផងដែរព្រោះឲ្យលោករិស័យគឺគាត់បានតាមដានយ៉ាងចិត្តដិតណាស់គឺលើប្រធានបទនេះបាទបាទលោករិស័យសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលោកចេត្រាដូចលោកកំសែងបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងគឺផែនការគម្រោង BRI របស់ចិនហ្នឹងចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2013តាំងពីពេលនោះមកគឺបណ្ដាប្រទេសបច្ចឹមប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមកផងហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលគម្រោងការនេះជាយូរមកហើយហើយក៏បានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្វីដែលលោកកឹមសេងលើកឡើងអំបញ្ញមិញ ការខ្វះតម្លាភាពនិងមិនប្រភពមិនច្បាស់លាស់អំពីទុននឹងយកពីណាមកជាដើមហ្នឹងក៏ញ៉ាំងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលលោកចត្រាបាននិយាយផងដែរហ្នឹងគឺប្រកាសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអំពីផែនការគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរនេះបាទហើយគម្រោងនេះគឺផ្ដោតទៅលើនិយាយទៅវិស័យ4បរិស្ថានសុខភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយនិងសមភាពខាង Gender បាទនេះជាគម្រោងថ្មីមួយដែលមានព័ត៌មានចេញមកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្វីជាលម្អិតច្រើនទេហើយអ្នកវិភាគកំពុងតែសិក្សាវិភាគចំពោះគម្រោងនេះផងដែរមកទល់នឹងពេលនេះបាទ
បាទលោកឫស្សីយើងដឹងហើយថាគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនគឺប្រើទឹកប្រាក់របស់ចិនតែម្ដងគឺប្រទេសចិនជាអ្នកដាក់លុយដាក់ទុនតែម្ដងគឺឲ្យគេខ្ចីចុះគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឡើងវិញរបស់អាមេរិកនេះតើបានទឹកប្រាក់ពីណាមកហើយចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរហើយចាប់ដើមពេលណាបាទ
បាទបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍សេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមាននៅលើគេហទំព័ររបស់សេតវិមានហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាគម្រោងនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើខាងវិស័យវិនិយោគឯកជនមួយផ្នែកធំបាទគម្រោងនេះហើយបើតាមសេចក្តីការកាក់ស្មាននោះគឺថាប្រទេសបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសមធ្យមនឹងមានប្រាក់ធនធានមធ្យមនឹងគឺត្រូវការនៅប្រាក់ដល់ទៅចំនួន40ត្រីលៀនបាទគឺ440លៀនលៀនដុល្លារគឺច្រើនមែនទែនបាទដូច្នេះនេះជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីបង្គ្រប់ដើម្បីកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកសឹងតែទាំងអស់ហើយជួបប្រទះនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យរអាក់រអួលដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនោះបាទ
បាទអរគុណបាទហើយសំណួរបន្ទាប់នេះគឺអូមានប្រិមិត្តយើងសួរច្រើនមែនទែនប្រហែលជាយ៉ាងហោចណាស់មាន5នាក់គឺដូចជាប្រិមិត្តសុកខេងសួនឈុកវាសនាអាណា DK ហុតហៀងម៉ែននឿនគឺសំណួររបស់គាត់គឺសួរថាអូប្រទេសអាមេរិកដើរក្រោយចិន7ឆ្នាំហើយតើគម្រោងថ្មីរបស់អាមេរិកហ្នឹង B3W ហ្នឹងខុសពីរបស់ចិន BRI មិនខ្លះហើយតើមើលទៅអាមេរិកតាមទាន់គេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំសូមបកគលជូនដល់លោកកំសែង
បាទសូមអរគុណប្រិមត្តដែលបានសួរសំណួរនេះបាទខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដោយផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកដែលបានលើកឡើងនៅឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់ថាគម្រោងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលអាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកាន់តែរីកធំឡើងហើយដោយសារឥណ្ឌានៅជាប់ហើយជាមួយនឹងចិនមានបញ្ហាជាមួយចិនអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាក៏កំពុងតែពង្រឹងខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនៅលើតំបន់ផងដែរបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាប្រតិទទៅលើតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក៏ដោយហើយប្រតិកម្មមួយទៀតរបស់អ្នកជំនាញខាងអាហ្វ្រិកបាទអាហ្វ្រិកដែលជាតំបន់ដែលមើលទៅការពិតទៅអ្នកខ្លះអត់ដឹងគឺស្មានតែនៅអាស៊ីទេដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង BRI នឹងខ្លាំងជាងគេនោះការពិតនៅអាហ្វ្រិកនោះបាទខ្លាំងណាស់បាទហើយអ្នកនៅអាហ្វ្រិកនោះអ្នកជំនាញនៅខាងអាហ្វ្រិកគាត់ថាចេញមកយឺតប្រសើរជាជាងបាទមិនបានមានគម្រោងនេះបាទបើទោះបីជាអ្នកជំនាញនឹងគាត់បានលើកឡើងថាគាត់នឹងរងចាំមើលលទ្ធផលនេះក៏ដោយបាទដូច្នេះជាសរុបមកវិញនៅបដកម្មរបស់នៅឥណ្ឌាទាំងអ្នកការទូតទាំងអ្នកជំនាញជាដើមហើយនឹងអាហ្វ្រិកនឹងគឺទោះបីជាក្រោយមែនក៏ប៉ុន្តែបាទមានពាក្យកន្លឹះពីរដែលខ្ញុំសូមយកឲ្យប្រិមិត្តពិចារណាតាមរយៈអ្នកដែលជំនាញដែលគាត់បានលើកឡើងគឺជា compliment ហើយវាគឺជាមិនមែនវាគឺជា challenge ជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែវាជា compliment នោះគឺជាការបំពេញបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគម្រោង BRI របស់ចិនខ្វះចន្លោះដូច្នេះទោះបីជាចេញក្រោយមែនក៏មិនមែនជាឧបសគ្គដែរ
បាទអញ្ចឹងអរគុណលោកលំសេងមកឥឡូវសូមសួរបន្តទៅលោកលំសេងបន្តិចទៀតថាតើឥឡូវចំណុចខុសគ្នាមិនខ្លះតើលោកលំសេងអើលោកលំសេងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាមានគម្រោងរបស់អាមេរិក B3W នេះគឺនឹងបំពេញនៅកន្លែងខ្វះខាតរបស់ BRI របស់ចិនតើឥឡូវយើងសួរថាតើខុសគ្នាមិនខ្លះ What is the main difference ចំណុចដែលខុសគ្នារវាង B3W និង BRI របស់ចិននេះបាទលោកដេសីបាទសូមជួយ
បាទបើតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាដែលចំណុចសំខាន់នោះគឺថាតម្លាភាពបាទតម្លាភាពនៅក្នុងគម្រោងដែល B3W ហ្នឹងគឺចង់គ្រោងបង្កើតហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពច្រើនណាស់ហើយថែមទាំងមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍ផងគឺមិនមែនតែសាងសង់ចង់សាងសង់ឧទាហរណ៍ផ្លូវមួយឬក៏ស្ពានមួយហ្នឹងធ្វើដោយមិនមានការចូលរួម មិនមានការជួញយោបល់ឬមិនមានការជួញដំណឹងដល់សហគមន៍ទេគឺមានទាំងអស់ហើយមានការសិក្សាយ៉ាងជ្រៅស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូច្នេះជានេះជាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នៃគម្រោង B3W នេះគឺមានការតម្លាភាពហើយដើម្បីព្យាយាមកម្ចាត់នៅអំពើពុករលួយអត់មានស៊ីសំណុកអីក្រោមតុកអីទេគឺហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺការលើកស្ទួយដល់ gender ផងនេះយើងនឹងរងចាំមើលតើលំអិតតទៅមុខទៀតនឹងមានផែនការលំអិតប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះគឺអ្វីដែលខុសគ្នាធំធំនោះគឺរឿងទាំងអស់នេះបាទ
បាទអរគុណលោករិស័យអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគម្រោង B3W កសាងពិភពលោកជាថ្មីប្រសាររបស់អាមេរិកនេះគឺបើសិនជាប្រទេសណាចង់ខ្ចីលុយពីគម្រោងនេះត្រូវដាក់សំណើដែលមានក្រមច្បាស់លាស់ដែលមានដឹងលឺពីក្រមប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយមិនមែនជាគ្រាន់ធ្វើថាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ចីលុយមកឲ្យលុយម្ដងដូចនៅគម្រោងរបស់ចិនទេព្រោះឯងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងហើយថាអ្នកវិភាគគេបាននិយាយថាគម្រោងកវ៉ាត់ផលវិជ្ជកម្មរបស់ BRI របស់ចិននេះគឺមេដឹកនាំប្រទេសមួយមួយគឺទទួលលុយពីចិនដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយប្រជាជនពេលខ្លះអត់ដឹងផងហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញប្រិមិត្តយើងលើកឡើងហ្នឹងគឺលោកតាតាហេងគាត់និយាយថាគេនិយាយថាគម្រោងកវ៉ាត់ផលវិជ្ជកម្ម BRI ហ្នឹងគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌទេខ្ចីមកខ្ចីទៅឲ្យបាទខ្ញុំចង់យកសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគឯករាជ្យយើងម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកអុកសរីសុភ័ក្រគឺលោកបានពន្យល់ថាតើការអនុវត្តរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការដាក់លុយឲ្យខ្ចីនៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីក៏ដោយតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដោយតំបន់អាហ្វ្រិកក៏ដោយហ្នឹងគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាចិនហាក់ដូចជាព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះខ្ចីលុយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងលោករិស័យស្ដាប់បាទសម្ដីរបស់លោកអុកស្រីសុភ័ក្របន្តិចសិនហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្ចេញយោបល់លើសម្ដីរបស់គាត់បាទបាទ
ខ្សែក្បាត់ជំនួយរបស់ចិនដែលធ្វើមក7ឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយថាក្រៅពីភាពក្តុងក្តាំងពីដបងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមានការជំរុញពីប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលបានទទួលជំនួយពីគម្រោងហ្នឹងគឺថាជាពាក់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់អត់អីសងអ្នកខ្លះទៅក៏យកកំពុងផែសងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏យកវាលយន្តហោះសងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏យកដេញធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែធម្មជាតិព្រៃឈើឬមួយក៏ដេញបុកសាច់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាដើម្បីជាចំណងសងទៅវិញដូច្នេះហើយគឺថាក្រៅពីដេញការដេញទទួលជោគអបអសាទរដំបូងហ្នឹងគឺថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យការមិនទុកចិត្តនោះទៅលើគម្រោងដែលចិនគាត់យកលុយទៅជះទៅឲ្យហ្នឹងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកក្តីនៅអាមេរិកខាងខាងក្តីហើយនៅអាស៊ីក្តីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដែលគម្រោង B3W នេះមកនេះគឺមកចំនៅចំពេលមួយដែលគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងយូរមែនក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមថយនៅទំនុកចិត្តរបស់ប្រទេសដែលទទួលជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍ
បាទគឺលោកអុកសុភ័ក្រក៏មានប្រសាសន៍ថាមានពីរចំណុចដែលខ្ញុំចាប់បានសំខាន់គឺទី1គឺអន្តៈបំណុលរបស់ចិនចិនធ្វើម៉េចឲ្យគេជាពាក់លុយឲ្យច្រើនទៅដើម្បីគេងប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងៗដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍អំពីមិញនេះហើយចំណុចទី2នោះថា B3W របស់អាមេរិកគឺមកក្នុងពេលតាន់ពេលដើម្បីដោះស្រាយរឿងអន្តៈបំណុលនេះបាទលោកកំសែងសូមផ្ដល់យោបល់មុនបាទ
បាទខ្ញុំចង់លើកទីឧទាហរណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងដែលលោកសុភ័ក្រលោកបានលើកឡើងពីអន្តរមណ្ឌលឲ្យសងផែសងអីហ្នឹងគឺករណីហ្នឹងគឺដូចជានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទចិនកំពុងចរចារឿងផែនៅប៉ាគីស្ថានហើយដោយបើកណ្ដាសងបំរុលមិនបានបាទនៅស្រីលង្កាបាទជួលឲ្យ99ឆ្នាំបាទហើយនៅភូមាក៏កំពុងតែចរចាបាទហើយនៅខ្មែរកំពុងតែធ្វើផែប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានបញ្ហានៅឡើយទេបាទបើទោះបីជាចិនគាត់ប្រាប់ពាក្យថាគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានគោលបំណងអីប៉ុន្តែមានខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅត្រង់ចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនមិនបានបង្ហាញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងនោះគឺរាល់លុយឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអភិវឌ្ឍនៅក្រៅប្រទេសចិនឬក៏អភិវឌ្ឍអីហ្នឹងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនមានខមួយដែលកំណត់ដែលយើងមិនបានដឹងនោះគឺត្រូវធ្វើទៅតាមស្តង់ដារបស់កងទ័ពប្រជាជនចិននេះចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះត្រូវ ប្រើបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់កងទ័ពប្រជាជនចិននៅក្នុងគ្រាសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមនេះជាច្បាប់របស់ចិនផ្ទៃក្នុងតែម្ដងដែលគ្មានប្រកែកបានបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគម្រោងទាំងអស់នោះដែលយកទៅអនុវត្តនឹងបើទោះបីជាមិនមានថាមិនមានចំហអីនយោបាយឬក៏មិនមែនបម្រើយោធាក៏ដោយហើយបម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចំណុចពីរនេះបាទសូមអរគុណ
អរគុណបាទលោករិស័យគឺខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយតបនឹងយោបល់របស់លោកឯអក្សរសុភ័ក្រនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតដែលនេះហ្នឹងថាដោយសារថាយើងដឹងហើយចិនមានអន្តរបំណុលក៏ដូចជាជាដើមហើយមានប្រិមិត្តយើងគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតហែម៉ារីបុផាហ៊ុយប៊ុនឡុងស៊ីគាត់មានប្រសាសន៍ថាចុះបើចិនមានអន្តរបំណុលមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងតើគម្រោងថ្មីរបស់អាមេរិកកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរហ្នឹង B3W ហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះបាទលោករិស័យ
បាទដូចយើងបានដឹងហើយថានេះជាគម្រោងថ្មីមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតទេប៉ុន្តែគោលការណ៍ធំនោះគឺថាតម្លាភាពបាទតម្លាភាពនេះគឺបានន័យថាជាពិសេសបើមានការវិនិយោគរបស់ឯកជនឧបមាថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយមានប្រាក់$1,000,000ចង់វិនិយោគនឹងគេចង់ដឹងថាតើផែនការនោះគម្រោងនោះនឹងអាចទទួលផលចំណេញមានផលប្រយោជន៍អ្វីដើម្បីឲ្យពួកគេចំណេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិញដូច្នេះគឺចង់មិនចង់គឺត្រូវតែគេត្រូវតែពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អអន់ត្រូវតែមានតម្លាភាពយ៉ាងច្បាស់លាស់ត្រូវតែមិនអាចមានអំពើពុករលួយជាដើមដូច្នេះទីជាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងរបស់អាមេរិកហើយនិងប្រទេសក្រុមប្រទេស G7 ដែលទើបនឹងប្រកាសនេះបាទចំណែកឯសម្ដីរបស់លោកប្រសាសន៍របស់លោកសេរីសុភ័ក្រហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់គាន់តែបន្ថែមថាទោះបីជាប្រទេសចិនបានប្រកាសថាជាសាធារណៈថាมันមានគម្រោងនេះជាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចទេអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាទេក៏ប៉ុន្តែការសិក្សារបស់ Asia Society Policy Institute ឆ្នាំ2000គឺវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយនៃអង្គការសង្គមអាស៊ីនឹងបានពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីគោលបំណង2របស់គម្រោង BRI នឹងគឺ Civil ផងយោធាផងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺការសិក្សានោះបានលើកយកក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងតែម្ដងចោទសួរថាតើវាលអាកាសយានដ្ឋានតារាសាគរហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាមានប្រវែងដល់ទៅជាង3គីឡូម៉ែត្រដែលវែងជាងចំណតយន្តហោះអាកាសយានទេសចរបាទដូច្នេះជាការចោទសួរមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
បាទអរគុណលោករិស័យ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមលីងតិចបាទទោះបីជាគម្រោង B3W នឹងមិនបានបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌមិនយ៉ាងមិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើយោងតាមការប្រកាសរបស់សេតាវិមាននឹងគឺស្តង់ដារដែលគេយកមកពិនិត្យដើម្បីផ្ដល់កម្ចីអនុវត្តគម្រោងនឹងដូចស្តង់ដារអ្វីដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិកំពុងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរឧទាហរណ៍ដូចថាបើសិនជាយើងទៅខ្ចីលុយ World Bank អីហ្នឹងតើប្រើស្តង់ដារយ៉ាងម៉េចមានការតាមដានវាតម្លៃគម្រោងនឹងយ៉ាងម៉េចគឺគេប្រើស្តង់ដារហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាក់ឃ្លីបមួយទៀតពីសម្ដីរបស់លោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកវិភាគឯករាជ្យរបស់យើងនៅប្រទេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់គម្រោង B3W នេះតើក្នុងករណីដែលគម្រោងរបស់ចិន BRI ផ្ដោតទៅលើការឲ្យខ្ចីលុយដល់ងាយស្រួលធ្វើម៉េចឲ្យគេខ្ចីកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសម្រាប់ប្រទេសចិនហើយនេះគឺជាការអនុវត្តរបស់លោកខាងលិចគឺក្នុងគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីប្រសើរនេះបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់មើលថាលោកអោកស្រីសុភ័ក្រគាត់មានប្រសាសន៍ដូចម្ដេចអំពីលក្ខណៈនៃគម្រោង B3W នេះ
គម្រោងនឹងបាននិយាយច្បាស់ណាស់គឺថាឲ្យតម្លៃឲ្យសម្លេងទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅសហគមន៍មុននឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយគម្រោងនឹងត្រូវសួរយោបល់ត្រូវធ្វើដោយតម្លាភាពអត់មានដេញថ្លៃដោយគម្រោងដែលក្រុមហ៊ុនចិនខ្លះគាត់ធ្វើនឹងគឺថាគាត់ជួបតែជាមួយមន្ត្រីធំទៅគាត់ឲ្យទឹកតែទៅបានធ្វើគម្រោងអត់ទេអានេះអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចល្អវាតម្រូវឲ្យមានការតម្លាភាពដេញថ្លៃក៏ដេញថ្លៃដោយចំហអត់មានអាចទៅខ្សាច់សុចអីគ្នាបានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាគម្រោងអភិវឌ្ឍតែម្យ៉ាងទេគឺជាគម្រោងនយោបាយសុខសាន្តដែលលើកតម្លៃលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អហើយតើកាលណាយើងនិយាយអភិបាលកិច្ចល្អតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងនិយាយអំពីសេរីភាពគឺយើងនិយាយអំពីសេរីភាពនៃទីផ្សារសេរីបាទដូច្នេះហើយគម្រោងនេះវាគាត់តែនិយាយមករូបភាពទេប៉ុន្តែនៅពីក្រោយនោះបាទវាមានគុណតម្លៃនយោបាយហ្នឹងហើយនឹងគោលការណ៍នយោបាយហ្នឹងមកចប់មកទាំងមូលតែម្ដងដែលគាត់ដោយអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងឯង
បាទ
លោករិស័យមានអតិយបល់អ្វីដែរបាទ
បាទដូចយើងបាននិយាយបាញ់មិញហើយរឿងតម្លាភាពរឿងការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់សហគមន៍រឿងការដេញថ្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមានការបន្លំគេបន្លំអីហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយបាញ់មិញហើយហើយលោកសេរីសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងដែរនេះជាចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាទ
លោកកំសែងចុះបើសិនជា B3W ធ្វើដូចតាមការ World Bank IMF ធ្វើពីមុនដែរចុះហេតុអីបានលើកនេះធ្វើទៅជោគជ័យឬក៏ល្អជាងបាទជាង World Bank ឬក៏ IMF បាទ
បាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះវាតកតងនឹងសំណួរពីខាងដើមថាហេតុអីបានជា BCW នេះចេញមកក្រោយគេការពិតមិនមែនក្រោយទេបើសិនជាយើងលើកពីកតា World Bank IMF នឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនហ្នឹងមិនក្រោយទេគឺការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកមានយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាហើយនឹងដៃគូ G7 ហ្នឹងមានយូរហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលនេះគេប្រមូលបាទគេប្រមូលជា package ជាមួយគ្នាដាក់ជាកញ្ចប់ជាមួយគ្នាដើម្បីដាក់ឈ្មោះវាថាជា B3W បាទកតាដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់បាទដែលការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថានេះគឺជាផលិតផលល្អនេះគឺជារបស់ល្អដែលខ្ញុំយកមកមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍ខ្ញុំមានផលមានតម្លាភាពមានផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនទទួលហើយទៅទទួលរបស់ដែលមិនមានតម្លាភាពមិនដឹងច្បាស់ថាតើអភិវឌ្ឍទៅលើចំណុចហ្នឹងបានផលអីមកវិញហើយអ្នកណាត្រូវសងគេយ៉ាងម៉េចគឺគ្មានតម្លាភាពនេះឯងដែលធ្វើឲ្យការសង្ស័យទៅលើគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងវាមានច្រើនរីឯគម្រោង BCW ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈតាក់ទាញបាទតាក់ទាញជាងគម្រោងរបស់ចិននោះបាទ
អរគុណលោកកំសែងបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាច្បាស់ច្បាស់មែនទែនគឺការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺគុណភាពគឺកន្លងមកគឺមានអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគឬក៏អ្នកជំនាញនានាគឺគាត់និយាយថារាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលសាងសង់ក្រោមគម្រោងកវាត់ផ្លូវប្រជាកម្ម BRI របស់ចិននេះគឺមានគុណភាពមិនសូវល្អគឺហាក់ដូចជាធ្វើមិនទាន់ហើយផងក៏មានបញ្ហាខាងមុខនេះទៅហើយខាងពីដើមនេះទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាក់ clip មួយទៀតសិនមុននឹងសួរដល់ប្រលោកកំសេអេងនិងលោករិស័យគឺជាសម្ដីរបស់លោកមេបញ្ជាការអគ្គបញ្ជាការនៃបញ្ជាការឋានកណ្ដាលនៃរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅមិនមកចាក់តំបន់មជ្ឈមបពាគឺ VOA បានទៅជួបសម្ភាសន៍លោកដោយនៅពេលដែលមានការប្រកាសពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ថានឹងដកទ័ពអាមេរិកឬក៏ដកវត្តមានអាមេរិកទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះដែរបាទហើយលោកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលថានៅពេលដែលអាមេរិកចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានឬក៏តំបន់មជ្ឈមបពានេះគឺជាឱកាសរបស់ចិនក្នុងការចូលមកពង្រីកឥទ្ធិពលក៏ដូចជាវិនិយោគបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកកសនាឧត្តមសេនីយ៍លោកមេបញ្ជាការMackenzie បាទ Frank Mackenzie បាទ
You can look anywhere where a country takes on a large
អ្នកអាចប្រមាណមើលប្រទេសណាមួយដែលយកប្រាក់កម្ចីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំពីប្រទេសចិនជាធម្មតាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះមិនមានគុណភាពខ្ពស់ទេហើយគម្រោងទាំងនោះពុំមានការផ្ដល់យោបល់ពីអ្នកស្រុកឬផ្ដល់ការចំណេញពីវិនិយោគរបស់ចិនសម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទេការចំណេញភាគច្រើនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដូច្នេះនេះជាស្ថានភាពដែលប្រទេសនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាងាយរងគ្រោះពេលរោគស៊ីជាមួយចិន
លោករិស័យបាទ
បាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mackenzie គឺបានសង្ខេបយ៉ាងពេញពោពេញទៅដោយខ្លឹមសារនៅក្នុងคลิปមានរយៈពេល30វិនាទីនេះគឺលោកនិយាយច្បាស់លាស់ហើយគឺមិនមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេគឺបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍បង្ហាញឲ្យឃើញហើយគឺលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការដែលប្រទេសចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីវិនិយោគនឹងក្នុងបរិបទលោកនិយាយនឹងមិនតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោង BRI ទេប៉ុន្តែពីរឿងវិនិយោគទុនចិនហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដែលអាចយកមកប្រៀបធៀបបានបាទ
លោកកំសែងតែមានឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងដែរបង្ហាញអំពីគុណភាពនៃការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គម្រោងចិននេះបាទ
មានគម្រោងមួយចំនួនដែលធ្វើគេនិយាយលេងថាធ្វើពីដល់ទាន់ចាប់ចង់ខាងដើមនេះចាប់ដើមខូចបាទហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងមិនមានកົບបំណងអ្វីផ្សេងក្រៅពីការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកនឹងយកលុយមកអភិវឌ្ឍនឹងទៅបាទហើយនៅប្រទេសដូចជានៅស្រីលង្កានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនបាទ សាងសង់ផ្លូវសាងសង់ពលានយន្តហោះហ្នឹងគឺมันមានបម្រើការងារដែលរកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមកវិញទេបាទដូច្នេះបើសិនជាมันបម្រើអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់ចិនដែលអាចនឹងប្រើក្នុងពេលអនាគតនោះបាទគុណភាពគឺជារឿងមួយដែលប្រហែលជាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែលខ្ចីជំនួយនោះតើយកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិនបាច់ជួលនទីហើយច្រើនទេនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនឃើញផ្លូវមួយចំនួនដែលជាកម្ចីរបស់ប្រទេសចិនយកមកសាងសង់ផ្លូវនោះតើគុណភាពយ៉ាងម៉េចនឹងគឺបងប្អូនមើលឃើញខ្លួនឯងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្លូវដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយតាំងពីជំនាន់ឆ្នាំ60 ply មកគឺនៅផ្លូវជាតិលេខ4នៃជាដើមនោះបាទ
បាទអរគុណសន្ទុបបន្ទាប់គឺប្រិមត្តរបស់យើងឈ្មោះថាឈូកវាសនាអលកូលណានិងគីមសុងបូលោកសួរថាតើ BCW ថ្មីនេះកម្រងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យល្អប្រសើរនេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសទូទាំងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលខ្លួនឡើងសុបជាមួយនឹងកម្រងក្រវ៉ាត់ភ្លើងនៃកម្ម BOI របស់ចិនទេតើកម្ពុជាអាចចូលបានទេបាទចូលជាមួយនឹងកម្រងថ្មី BCW របស់អាមេរិកបានដែរទេបាទហើយតើកម្ពុជាដំណាក់ដងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងអាចល្អប្រសើរទេក្រុមគម្រោងនេះបាទពួកគាត់ថ្ងៃគេនិយាយថាឥឡូវហាក់ដូចជាមានរកម្មរកុសរំលាក់ម្ដងរវាងកម្ពុជាហើយនិងអាមេរិកបាទលោករិស័យ
បាទយើងបាននិយាយតាំងពីដើមមកហើយគឺអ្វីដែលយើងបាននិយាយនេះក៏មានចម្លើយខ្លះជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងខ្លះទៅហើយគឺបើយើងបង្ហាញហើយអំពីតម្លាភាពអំពីគុណភាពហើយអំពីផលចំណេញទាំងអស់តាំងពីដើមមកហ្នឹងដូច្នេះចម្លើយគឺយើងបានឆ្លើយរួចហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺដោយលោកកឹមសេងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានជម្រើសឥឡូវហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានជម្រើសដូចថាមិនបាច់ងាកទៅរកតែចិនទេកន្លងមកដូចថាមានកម្មវិធីរបស់ចិនគម្រោងចិនធំធេងអញ្ចឹងទៅក៏ម្នាក់ងាកទៅរកចិនប៉ុន្តែឥឡូវដោយមានកម្មវិធី B3W នេះគឺជាជម្រើសមួយថែមទៀតហើយស្រេចតែសម័យប្រទេសទេដែលពិចារណាមើលថាតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចតើជួយដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចហើយធ្វើការសម្រេចទៅតាមគោលនយោបាយដែលជួយប្រទេសរបស់គេបាទ
បាទអរគុណបាទលោកកំសែង
បាទទោះបីជាអ្នកខ្លះក៏ថាជាការប្រឈមគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកនិង G7 និងចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកវិភាគបានលើកឡើងគឺហើយសន្និដ្ឋានរួមគ្នានោះគឺ C1 ទៀតគឺ Change China Attitudeគឺផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតរបស់ចិនដែលអនុវត្តគម្រោង BRI ហ្នឹងរបៀបជាលក្ខណៈក៏ខ្លួនទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដូច្នេះនៅពេលដែលមានជំរឿននេះហើយណាចិនចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលអេរយាបតរបស់ខ្លួនហើយថាតើត្រូវធ្វើរបៀបយ៉ាងក៏ខ្លួនបខំឲ្យគេយកមកដើម្បីចម្ពាក់បំណុលអញ្ចប់បន្ទាក់បំណុលទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយដោយឡែកក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទកម្ពុជាមានចំណុចល្អត្រង់នេះមួយគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណឥឡូវនេះគឺតកោនដំណាក់កាលទី4យុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4តាំងពីទី1ទី2ទី3ទីរហូតដល់ទី4នេះគឺដូចគ្នាត្រង់ថាដាក់អភិបាលកិច្ចជាស្នូលនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះអភិបាលកិច្ចល្អតម្លាភាពនឹងហើយជាអ្វីដែលមាននៅក្នុង B3W ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលឃើញតាមនៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចមើលឃើញថាអូខេឥឡូវហ្នឹង B3W គេផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អតម្លាភាពលើកម្ពស់អីចឹងហើយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហេតុអីដែលអាចចោតសួរទៅរដ្ឋាភិបាលវិញថាហេតុអីបានជាមិនទាន់យកគម្រោងហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាកម្ពុជាយកគម្រោងហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍនេះគឺជាការមួយដើរផ្លូវទៅស្របគ្នាទៅហើយបាទ
អរគុណលោកកំសែងមកលោករិស័យបាទគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់បាទយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទនៅពេលដែល B3W ចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាមែនតើបាទឥឡូវសំណួរចុងក្រោយហើយនេះគឺជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងហើយខ្ញុំយល់ថាលោកពៅអ៊ីវងគាត់សួរនេះគឺហាក់ដូចជាគាត់យល់ដឹងច្រើនណាស់អំពីតំណែងអន្តរជាតិគឺផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិទេបាទគឺគាត់សួរថាតើ B3Wនិង BRI ជាវិធីសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់សម័យថ្មីរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមែនឬទេបាទកន្លងមកនៅឆ្នាំ70 80នេះគឺយើងមានសង្គ្រាមត្រជាក់គឺខាងមនោគមវិជ្ជាសេរីនិងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហើយបានចប់ទៅហើយមកដល់ពេលនេះតើលោកសុប្រៀបធៀបថាតើ B3W និង BRI ហ្នឹងគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមែនទេបាទលោករិស័យសូមឆ្លើយមុនបាទ
បាទបើតាមមើលដូចថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺភាពតានតឹងកន្លងមកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់អញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺលោក Kurt Campbell ដែលលោកជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមពេលដែលលោកស្រី Clinton ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះលោកបាន ថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើជាសកម្មភាពបានដោយថាមានកម្មវិធីមួយនៅក្នុងតាមអនឡាញហ្នឹងលោកបានថ្លែងថាលោកមិនចង់និយាយថាជាសង្គ្រាមត្រជាក់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាមានឧបសគ្គច្រើនណាស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយចំទៅហើយការប្រជុំនេះគឺសម្រាប់មនុស្សចំនួននេះហើយនិងមនុស្សចំនួនក្រោយទៀតលោកថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាអាចបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានការដោះស្រាយច្រើនត្រូវមានឧបសគ្គច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់និយាយគឺលោកមិនចង់ប្រើពាក្យថាសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញមកហ្នឹងវាហាក់ដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីអញ្ចឹងបាទ
លោកកំសែងបាទ
បាទខ្ញុំបានជួបអ្នកជំនាញម្នាក់គាត់លើកពាក្យថាបើកាលណាយកពាក្យយកការប្រកួតរវាង BRI និង BCW នេះទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់គឺជាការប្រៀបធៀបដល់គេថាមានលក្ខណៈមិនឆ្លាតទេមិនល្អក៏ថាភួ analogy ណាបាទគឺទៀបបាទពីព្រោះអីបើយើងមើលពីចរិតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់កាលនោះសម័យសហភាពសូវៀតបាទ USSR ណាបាទគឺពេលដែលសហភាពសូវៀតធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យនៅភាសាអង់គ្លេសគេថា export revolution គឺហើយឬក៏ fill in the power vacuum គឺបំពេញនៅចន្លោះអំណាចដែលមាននៅពេលនោះហើយនឹងនាំចេញនៅបដិវត្តរបស់គេហ្នឹងគឺអ្នកណាកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសអីធ្វើបដិវត្តហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្រងបាទដើម្បីប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាទីផ្សារសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើទោះបីជាយើងមើលឃើញថា block G7 ជា block សេរី block ចិនគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសមែនក៏ប៉ុន្តែចិននៅពេលនេះខុសពីសហភាពសូវៀតអតីតសហភាពសូវៀតពីមុនគឺចិនហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការមួយដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មជាជាងការប្រកួតប្រជែងសង្គ្រាមត្រជាក់ពីព្រោះសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងខ្ញុំសូមលេខភាសាអង់គ្លេសខ្លះដូចគេថា proxy war នោះគឺសង្គ្រាមនៅប្រទេសផ្សេងគឺអ្នកធំនោះគេប្រយុទ្ធគ្នាគេទៅយកប្រទេសផ្សេងណានោះធ្វើជាទីលានប្រយុទ្ធគ្នាពេលនេះគឺជាការប្រកួតរបៀបការអភិវឌ្ឍនិងរបៀបសេដ្ឋកិច្ចទេបាទដូច្នេះវាលក្ខណៈទៅនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើថាទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់តែម្ដងបើហាក់ដូចជាមិនត្រូវ 100% ទេហើយដោយសារនេះចុងក្រោយគឺតើផលប្រយោជន៍អ្វីដែលចិនខិតខំជំរុញ BRI នឹងខ្លាំងម្ល៉េះកត្តាចុងក្រោយដែល BRI នឹងផ្ដល់ឲ្យចិននោះគឺឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅលើអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមហ្នឹងដែលចិនតាំងពីអនុវត្តគម្រោងនឹងមកមុននឹងខ្លះគឺចាប់ផ្ដើមប្រមូលមិត្តភ័ក្តិប្រមូលសម្ព័ន្ធមិត្តបានច្រើននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះនៅពេលណាអនុវត្តបញ្ហាសំខាន់ធំធំគឺនឹងមានអ្នកគាំទ្រចិនច្រើនក្នុងខណៈពេលកន្លងមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធអាមិត្តច្រើននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យចិនមានផលប្រយោជន៍មានមិត្តភក្តិកាន់តែច្រើនដូច្នេះកត្តាដែលឈានទៅដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធដោយយកប្រទេសតូចៗធ្វើជា proxy war ដូចមុនហ្នឹងខ្ញុំថាមិនឈានដល់កម្រិតនឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសេនិងលោករិស័យបាទដែលបានចូលមកបកស្រាយលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះភាពខុសគ្នារវាងគម្រោងពាណិជ្ជកម្ម B3W របស់អាមេរិកនិងគម្រោង BRI របស់ចិននេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ណាស់ហើយគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សកលលោកដែលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែរដែលបានដាក់សំណួរនិងមតិយោបល់យ៉ាងច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងមានការពិភាក្សាគ្នាដ៏ស៊ីជម្រៅហើយក៏ដូចជាមានការមានភាពផលប្រយោជន៍ហើយនឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីកម្មត្រានិសាព័ត៌មានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំទស្សនាភាពបន្តក្រោយទៀតបាទលោកកំសែងលោករិស័យបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបា
ទបាទអរគុណបាទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.